Virðulegi forseti, ég taka háttvirtum þingmanni fyrir að styðja margt af því góða sem við erum að reyna að gera og auðvitað eru alltaf að reyna að setja markið svolítið hátt er varða menntun og menningu og ég bara mjög staðfust í þeirri trúminni að ef við ætlum að auka lífsgæði á Íslandi þá þarf aðgengi að menntun og það hvernig við erum að forgangsraða að vera nokkuð skýrt og ég held að það sem muni skipta mestu máli inn til framtíðar það að hér séu í boði góð störf og að menntun nýtist í atvinnulífinu og ég vil upplýsa háttvirtan þingmannum það að ég er sammálunum, ég held að við ættum að bæta ríkisfjármálaáætlunina og sýna fram á það með skýrum hætti nákvæmlega hvernig þetta er að þróast og hvernig nemanda. Ég vil líka taka það fram að mér finnst að skipta máli að við séum með að það kom bara skýrt fram og við erum að vinna því við settum þetta markmið og sem ég segja, af hverju að setja þetta markmið að ná þessu OECD meðaltali mér fannst það bara skipta máli vegna þess að ég tel að við erum ekki einingu að ná því en við erum að vera líka það sem Norðurlöndin eru og við erum að gera eins vel og við mögulega getum til þess að auka þetta framlag inn á háskólastíð það mun svo koma í ljós hvort það takist nákvæmlega en mér skilst að við séum nokkuð nálægt í en ég þarf frekari sönnun á því og þess vegna erum við að leita eftir samstarfi hjá við OECD til þess að skýra það betur og ég tel varandi framsetningunni ég sammála háttvirtum þingmanni við getum bætt það ég vil líka taka það fram að annars sem ég tel að sé mikilvægt það að við sjáum hvernig þróunin á þeirra sem eru aðfluttir til Íslands og hverjir eru brottfluttir það að segja út frá menntunastigi Og núna í dag ég að senda bréf á hagstöðustjóra þar sem ég vil fá betri tölfræði þetta vegna þess að það segir okkur svolítið bara hvernig hagkerfið og efnaðarslífið að þróast.
Þá tökum við máls öðru sinni háttu